Himalaiatik jendartea. Zero Zabor ingurumen babeserako elkartea.
2011ko maiatzean hasi zen legegintzaldia bukatzear da. Lau urteotan ikusi eta ikasi dugunaz, hausnartu eta balorazioak egiteko garaia da. Hondakinen kudeaketaz, asko hitz egin da urte hauetan. Askotan kalte egiteko asmoz. Baina ukezina da, hondakinen kudeaketa, elite baten bulegoetan herritarren begiradatik urrun diseinatzen ziren garaiak atzean geratu direla. Gipuzkoan bederen, gezur, manipulazio, eta interesatutako egierdi asko zabaldu dituzte zenbait edabide ahaltzuk. Zaborraren kartelaren asmoak, zapustu izanak, haien gerrarako makinaria martxan jartzea eragin du, batez ere makinaria mediatikoa. Zoriontzekoa da, Diario Fatxo ekimenak, edabideen erabilera makur hori salatzeko egin duen lana. Mediatizazio horrek baina, bumeran efektu eduki du, eta eragile gutxi dira, gaur egun, Gipuzkoan, kutsatzea libre dela publikoki defendatzeko gai direnak. Agintean egon direnean, inolako urratsik egin ez dutenek ere, birziklatzearen bandera hartu beharrean ikusi dute bere burua. Haien benetako asmoa, gehiegi birzikladadin ekiditia izan bada ere. Gipuzkoak, Europan beste inork ez bezalako erritmoan hobetu ditu emaitzak egindako kudeak eta bikainari esker. Eta referentzi bihurtu da, Europan eta munduan, hondakinen kudeak eta iraunkor baten alde diarduten entzat. Zero Zabor ingurumen babeserako elkartetik, duela aste batzuk, aro berria, Zero Zabor aroa izeneko ekitaldia antolatu genuen. Legegintzaldi hau, Euskal Herrian oroar eta Gipuzkoan bereziki, Zaborraren eta errausketaren aroa atzean utzi, eta Zero Zabor aroan sartu garenekoa izan da. Astapenetan gauden arren, inflexio puntua legegintzaldi honetan eman dela garbi ikus daiteke. Gipuzkoan, errauste plantarek eitzeko bidean gauzak oso aurreratuta zeuden 2011 urtean. Hondakin gehienak nasirik jasotzen ziren, materialak alferri galduz, dena zabor bihurtuz. Gizon emakumeok, ingurune osasungarri batean bizitzeko dugun eskubidea, ez zegoen inondik inora bermaturik. 2015 urtean nola gauden begiratzen badugu, hondakinak errausteko proiektua baztertuta dagoela ikus dezakegu. Horri esker, 250 milioi euro aurreztu direlarik. Horren ordez, Zero Zabor ereduarekin bat egingo duten azpiegiturak diseinatu eta Eusko Jaurlaritzak jarritako oztopoek atzeratu arren, eraikitze bidean dira. Gipuzkoako udalerri gehienek 160 baina gehiago biltzen dute gaika. Urte gutxitan, gaikako bilketa maila bikoiztu delarik. Aipagarria da, materia organikoaren gaikako bilketak izan duen gorakada. 2011 urtean gaika 6.000 tona bildu baziren, 2014 urtean 24.000 tona bildu dira. 2011an halako lau. Errefusari, hau da, birziklatzen ez diren hondakin kopuruari begiratzen badiogu, jaitsiera ikusgarria izan da Gipuzkoan. Hau da, 2007an zabortegira botatzen zena, eta Markel Olanok eta konpainiak egin nahi zuten errauste plantak kiskaliko zuena baino, 140 gutxiago. Horri esker, Gipuzkoak zituen hiru zabortegietako bat itxi da, urtetakoa. Eta beste biak, azpiegitura berriak eraiki ahala isten joango dira. Datuei eta kudeaketari dagokionez, aldaketak Gipuzkoan gertatu bada ere, inflexio puntua Euskal Herri mailakoa dela esan dezakegu. Euskal Herriko beste herrialdetan ere, Zero Zabor eredu baten alde jardu nahi duten herritar taldeak sortzen ari dira. Gipuzkoa Zero Zabor zena, iaz, Zero Zabor ingurumen babeserako elkartean eraldatu izana, errealitate horri egokitzeko mugimendua izan da. Administrazioek emaitza lotxagarriak makilatu eta emaitzok kudeak eta bikain baten eredutzat saltzen zizkiguten garaienak egin du. Datuak ondoko herri, mankomunitate edo eta herrialdeko datuekin alderatu eta gauzak bere lekuan jartzeko aukera daukagu orain. Zero Zabor aroaren astapenetan gaude oraindik. Asko daukagu egiteko, asko daukagu irabazteko. Bidea zein den ikusi dugu. Iraunkortasunerako ibilbidean elkar ikusiko dugu.
Talaiatik jendartea. Zero Zabor ingurumen babeserako elkartea.